Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. NATO Dağlıq Qarabağdakı nə prezident, nə də ki başqa seçkiləri tanımır. Qarabağ əlilini öldürməkdə təqsirləndirilən polislərə hökm oxunub. Rusiya milyardçısı Boris Berezovskini öldürməyə cəhd edən adam həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. NATO-da Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkilərini tanımayacaq. Bunu NATO-nun sözçüsü James Aparsuray deyib. Biz bilirik ki, iyulun 19-unda sabah prezident seçkiləri olacaq. Digər xarici təşkilatlar və institutlar kimi NATO-da Dağlıq Qarabağda keçirilən nə prezident seçkilərini, nə də hər hansı başqa seçkiləri tanımır. Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams da qurumun Dağlıq Qarabağda sabaha təyin olunmuş seçkiləri məntiqsiz hesab etdiyini deyir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Avropa Komissiyası Dağlıq Qarabağda keçirilən prezident seçkilərini tanımır. Bunu Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams jurnalistlərə deyib. Biz Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri tanımırıq. Bu seçkilərin bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir ölkə Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanınır. Alan Vadams. İndiyə qədər bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadıqlarını bəyan ediblər.
Maarif Çingizoğlu. Mərkəzi Seçki Komissiyası Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkilərini pisləyən bəyanat qəbul edib. APA-nın məlumatına görə bəyanatda beynəlxalq ictimaiyyətin bu fakta diqqət yetirməsi vacib sayılıb. MSK sədri Məzar Pənahov bugün keçirdiyi iclasda deyib ki, ermənilər bütün seçki şoularını gündəmdə qalmaq məqsədilə həyata keçirir. Bununla da Qarabağdakı rejimin öz mövcudluğunu beynəlxalq aləmə qəbul elətdirmək istəyirlər. Sabah Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan hökumətlərarası komissiyasının toplantısı keçiriləcək. Toplantı 2 gün davam edəcək. İqtisadi əlaqələr müxtəlif sahələrə dair iki tərəfli əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunacaq. Bundan başqa toplantıda Azərbaycan və Türkmənistanın əvvəldən qalmış dövlət borclarının ödənilməsi ətrafında da müzakirələr keçiriləcək. Qarabağ əlilini öldürməkdə təqsirləndirilən polislərə hökm oxunub. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim polislərin Rasim Əlişovu döyərək öldürdüyü qənaətinə gəlib. Sabiq polislərin ikisi 8, ikisi isə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdə deyilir ki, keçən ilin iyulunda at oğurluğunda şübhəli bilinərək Mingəçevir polis idarəsinə gətirilən Qarabağ əlili Rasim Əlişov idarənin cinayət axtarış şöbəsinin işçiləri tərəfindən döyülüb. Daha sonra Əlişov aldığı zərbələrdən keçinib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniya polisi ötən ay Boris Berezovskini öldürməyə cəhd edən əcnəbini həbs edib. Polis deyir ki, həmin adam iyunun 21-də həbs olunub və 2 gün sonra o immiqrasiya xidmətinə təhvil verilib. Boris Berezovski Rusiya prezidenti Vladimir Putini kəskin tənqidi ilə tanınır. Bugün Londonda keçirdiyi mətbuat konfransında Berezovski deyib ki, Britaniya polisi ötən ay xəbərdar edib ki, ona qarşı sui-qəsd hazırlanır. Məsləhət görüb ki, tez bir zamanda ölkədən getsin. Bir ay öncə Scotland Yard'ın zabitləri məni çağırdı və dedilər ki, tanıdığım biri məni öldürməyə hazırlaşır. Onlar mənə dedilər ki, tez bir zamanda ölkəni tərk eləyim. Berezovski deyir ki, oyunun 16-sında bir həftəlik Britaniyanı tərk etməyə məcbur olub. Berezovskinin bu bəyanatı Rusiya ilə Britaniya arasında münasibətlərin gərginləşdiyi bir vaxta təsadüf edir. Britaniya Rusiyadan tələb eləyir ki, sabiq KGB agenti Aleksandr Litvinenkonu zəhərləyən biznesmen Andrey Lugavoyu ekstradisiya eləsin. Rusiya isə imtina eləyir, Boris Berezovski Litvinenkonun ölümündə Kremli birinci günahlandırıb. Yapon hökuməti zəlzələdən ziyan çəkmiş nüvə zavodunu qeyri-müəyyən müddətə bağlayıb. Məlum olub ki, qurğudan radioaktiv su sızması yalan edildiyindən 50% çoxdur. Tokyo Elektrik Enerjisi Təşkilatının sözçüsü deyib ki, zəlzələ nəticəsində 40 çəlləyin tıxacı açılıb və 400 baril zəif radioaktiv tərkibli maya axıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradiyi Yaponiya hökumətini hadisəni şəffaf araşdırmağa çağırıb. Bu, iyulun 18-in Azadlıq Radiosunun sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, efirdə indi kontekst verilişi olacaq. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda son vaxtlar ağır yol qəzaları və ölənlər niyə artıb?
Yolda işarələr olmalıdır, yolda xəttət çəkilməlidir. Ancaq özümüzü təhlükə atıb keçirik. Maşın saxlamaq, piyadaya hörmət yoxdur.
Kimlər əhv olunacaq? Son günlərin sualı.
Beynəlxalq təşkilatlardan əlaqələrimizdən belə hiss edirik ki, jurnalistlər Eynullah Rəsulullayev haqqında bunu mən hələlik deyə bilmirəm. Hökm çıxarılmış digər jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azad olunması istisna deyil.
BMT-nin baş katibi deyir ki, Kosova Qarabağa presedent ola bilməz. Ancaq Rusiyanın Kosova oyununda Qarabağ amili varmı? Orta Asiyada prezident niyə ömürlük olur? Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan əhalisinin 12%-nin öz yaşadığı ərazidə əsas problem hesab elədiyi nədir? Cavab belədir ki, yolların vəziyyəti və ya yolların yoxluğu. Bunu Amerika təşkilatı AFS-in Azərbaycanda keçirdiyi sorğu göstərib. Bakıda son vaxtlar ağır yol qəzaları və bu qəzalarda ölənlərin sayı artıb. Bu nə ilə bağlıdır? Həmin yollarla yoxsa maşınların sayı artıb, ya qaydalara riayət eləyən yoxdur? Biraz dərinə gedəndə qaydaları hardan bilsinlər ki, əgər pul verməklə, heç maşın sürmədən sürücü vəsiqəsi almaq mümkündürsə, ya yollarda qaydaları yol işarələri göstərməlidir, Bakıda isə Avropa ölkələrinlə müqayisədə yol işarələri yox dərəcəsindədir. Ağır qəzalar niyə artır, bunu Şəhla Sultanova araşdırır.
Bura metronun Nizami stansiyasının qarşısında Cəfər Cabbarlı küçəsi boyu köhnə avtovağzal ərazisinə aparan yoldur. Yol boyu cəmi bir svetofor var. Yolun o biri tərəfinə keçmək də ki, müşkül bir işdir. Yolda bir keçid zolağı var. Ancaq piyada onu ayaq basıb keçmək istəyəndə elə atdığı kimi də ayağını geri çəkir. Çünki maşınlardan bir siqnal gəlir ki, sanki piyada məhz nəqliyyat vasitəsi üçün olan qaydanı pozub. Yol keçmək üçün gözləyən və ya vasitə axtaran piyadalara yaxınlaşdım. Onların adətən yolu necə keçdiklərini öyrənmək üçün.
Bu yolu siz işə gələrkən, burada heç bir svetofor falan yox. Necə keçirsiniz?
Belə bir canımıza risk eləyirik də. Belə keçirməməlidir.
Necə olmalıdır?
Yolda işarələr olmalıdır, yolda xəttət çəkilməlidir. Ancaq özümüzü təhlükə atıb keçirik. Maşın saxlamaq, piyadaya hörmət yoxdur.
Yol keçənə təhlükəlidir, hə, elə deyərəm. Üznaq yox, ondan sonrası burada svetofor yox, ona görə təhlükəlidir. Yəni burada üznaq olsa, burada keçid yeri qoysa, onda təhlükəsiz olar. Keçmək üçün gərək gözləyəsən, bir-bir aradan maşına keçir, ondan sonra sən keçəsən. Maşın saxlamaq, üznaq olar ki, maşında saxla, svetofor olar, keçid qoyla buraya.
İndi çox pis, bərbat vəziyyətdədir. Hər dəqiqə burada ölüm təhlükəsi var. Gözləyirəm bir 10 dəqiqə, 12 dəqiqə gözləyirəm, sonra keçirəm. Ələş nədir?
Ki maşın saxlasın sizə yol versin yoxsa siz elə maşını gözləyirsiniz?
Şey mən eşit görməmişəm. Bizdə hələ bir yol mədəniyyəti yoxdur.
Bu piyadaların yol keçmə qaydaları idi. Nə qədər təhlükəli olsa da onlar mənimlə söhbətdən sonra gözləməkdən bezərək hərəkətdə olan maşınların arası ilə yolu keçib getdilər. Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidinin verdiyi məlumata görə, ötən illə müqayisədə yol qəzalarında həlak olanların sayı 5% artıb. Bu ilin 6 ayında piyadaların vurulması üzrə 580 hadisə qeydə alınıb, bu hadisələr zamanı 171 nəfər həlak olub.
Bu hadisələrdən 43-ü, 584-ün 43-ü bilavasitə piyadaların günah özündən, onların yol hərəkəti qaydalarını pozması nəticəsində baş verib və nəticədə 15 piyada həlak olub, 29-u yaralanıb. Qalan hadisələr 580-dən 537-si bilavasitə sürücülərin günahı özündən baş verib.
Demək ki, piyadaların vurulmasında piyadadan daha çox sürücü günahkardır və sürücülər doğrudanmı belə düşünür?
Bu ümumiyyətlə bu il Azərbaycanda çoxlu piyada ölübdür. Yəni və bunu sizin fikrinizcə günahkar piyada da yoxsa sürücüdür?
Mən vallahi çox vaxt elə
günahkar piyada.
Piyada 50-50 demək olar. Çünki sürət də çoxdur. Çoxsu sürətdən olur da. Məsələn, elə küçələr var ki, orada 150-160 sürürlər indi.
Belə piyada nə tərsdir odur özün atır. İndi gəl vur onu ki, uşaqla da ki ana keçir üstdən.
Ən çox piyadalar günahkar. Ona görə ki, baxmırlar. Xarici ölkələrdə piyada çox. Yola çıxarsa maşın saxlayır. Ki piyada keçsin. Ancaq
bizdə piyada yolu olarsa
da burada basım keçirək istindən piyadan da məsələn nə düşdü qabağa.
Ərəstun Məcidli bildirir ki, sürücülərin 99%-i əslində qaydaları bilirlər. Bilirlər ki, yol keçən piyadaya yol vermək lazımdır. Amma buna əməl eləmirlər. Sürücülərdə belə vərdiş yoxdur.
Bu vərdişləri aşılamaq lazımdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlar hesab edir ki, yəni bunlar, belə bu qaydaları pozmaq olar. Burada azdan çoktan yol polisinde müəyyən günahı var ki, bax, bu sahədə işini lazım səviyyədə qurmayıb. Yəni biz bir sıra hallarda bu qayda pozuntularına biraz liberal yanaşırıq. Əslində insanlar özləri intizamlı olmalıdırlar. Yəni hər kəs özündən başlamalı. Burada yol mədəniyyətindən, yolda mövcud qaydalara əməl etmək səviyyəsindən danışmaq lazımdır.
Ərəstu Məcidli sonda qeyd etdi ki, Respublikada 6 ay ərzində təkcə piyadaların vurulması üzrə hadisələr 580 idisə, ümumilikdə yollarda baş verən müxtəlif qəzalar daha çoxdur. Onun dediyinə görə, son 6 ayda ölkədə ümumilikdə 1280 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb, nəticədə 410 nəfər həlak olub.
İndi də eyni suala yol qəzaları niyə artıb sualına dinləyicilərimizin cavabları. İnternet saytımızdakı suala cavab yazan dinləyicilərimizin 51% hesab edir ki, sürət rejiminə əməl olunmur, ona görə qəzalar artıb. 28% günahı polisdə görür ki, yol polisi hərəkəti düzgün tənzimləmir. 13% fikrincə yollar pisdir. 4% hesab edir ki, günah elə piyadanın özündədir. Yenə 4% hesab edir ki, yollarda hərəkət edən maşınlar nasazdır. Siz də bu suala cavab yazmaq istəyirsinizsə, internet saytımız sizə açıqdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs yol qaydalarına riayət olunmalıdırmı? Sual qəribə səslənir. Bununla belə məlum olur ki, Azərbaycan əhalisinin 48% hesab edir ki, qanun qaydaya riayət eləmək lazımdır, ancaq həmişə yox, bəzən. AFS-in sorğusuna qayıdırıq, yəqin hələ çox qaydaçıya, çünki burada maraqlı məqamlar çoxdur. Əhalinin 9% hesab edir ki, Azərbaycanın ən böyük bəlası korrupsiyadır. Ancaq eyni zamanda rəy soruşulanların 80% deyir ki, yeri gələndə özü rüşvət verir, məsələn, həkimə, özü də könüllü. 52% hesab edir ki, uşağının təhsilinə görə də rüşvət vermək olar. Sual doğuran məqamlar da var. Xalq Cəbhəsi partiyasının tərəfdarı cəmi 1%-dir. Ola bilər bu belədir, ancaq reallıq da var ki, birindən tanımadığı adam gəlib soruşsa ki, hansı partiya tərəfdarsan, o tanımadığı adama deyərmi ki, müxalifət tərəfdarıyam? Yəni, cavabların obyektivliyi problemi varmı? Varsa, sorğu tamamilə şübhə altına düşmürmü? Sorğudan əks nəticələr də çıxarmaq olar, AXCP-nin populyarlığı doğrudan da 1%-dirsə, problem AXCP-nindir, yoxsa cəmiyyətin. Əgər müxalifət televiziyalara buraxılmırsa, vaxt keçdikcə hansı partiyanın nə dediyi doğrudan da yaddan çıxa bilər, yəni əsas problem o olur ki, müxalif fikrə televiziyada niyə yer yoxdur? AFS-dən sorğu ilə bağlı suallara cavablar sabahki verilişimizdə, bugün isə bu sorğuya bir oxucu reaksiyası. İnternet saytımızda foruma sual çıxarmışıq ki, AFS-in bu sorğusunun nəticələrinə necə baxırsınız? AFS-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 60% prezidentə etibar eləyir. 52% isə ölkədəki vəziyyətdən razıdır. İtaliyanın Napoli, Azərbaycanca desək, Neapol şəhərindən Pronobis imzalı oxucumuz yazır. Bu sorğunun nəticəsi həqiqi olsa belə heç də İlham Əliyevin yaxşı prezident olduğunun göstəricisi deyil. Mən bu siyasəti bəyənirəm deyən insanlar mövcud rejimin manqurtlaşdırma siyasətinin bəhrələridir. Çoxalan xarici maşınları, tikilən binaları görüb bunu inkişaf sayan, milyardlara haqqı olduğu halda qəpik quruş qazanmaqla özünü xoşbəxt hesab eləyən, Gəncənin də Qarabağ kimi işğalda olmamasına şükür eləyən, ardarası kəsilməyən reality şovlardan başı qarışan, övladının savadsızlığı üçün ətək-ətək pul xərcləyən, burnunun ucundan uzağı görməyən kəslərdir. Onlardan fikirlərini soruşmaq lazım deyil, bu qədər. Buna İtaliyadan internet saytımızın oxucusu yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Başqa bir nüfuzlu təşkilatın Human Rights Watch-un direktoru Kenneth Ross dünən Bakıda tələb elədi ki, jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Buraxılacaq mı? Son günlər Əf Komissiyası bugün də hakimiyyət QT nümayəndələrindən ibarət işçi qrup kimlərin əhv olunacağı məsələsini müzakirə edir. 7 jurnalist həmin siyahıya salınacaq mı? Hakimiyyət deyir ki, bəzi texniki problemlər var. Demir ancaq nədir? Texniki problem odur ki, tutulan jurnalist buraxılmaq üçün gərək bağışlanmasını xahiş eləyə. Ədalətsizliklə tutulduğunu düşünən belə məktubu necə yazsın? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun bu dəfəki toplantısı mübahisə və müzakirələrin çoxluğuna görə təxminən 3 saat çəkib. Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin aradan qaldırılması ilə bağlı 2005-ci ildə yaradılan bu qrupda Prezident Aparatı, Parlament, Xarici İşlər Nazirliyi və QT nümayəndələri təmsil olunur. Orada iştirak edən hüquq müdafiəsi Çingiz Qənizadə deyir ki, onlar əsasən jurnalistlərin və səhhətində ciddi problemlər olan məhbusların əfv olunması məsələsini qaldırıblar.
Həm bugünkü müzakirədən, həm bizim beynəlxalq təşkilatlardan əlaqələrimizdən belə hiss edirik ki, jurnalistlər Eynullah Fətihullayev haqqında bunu mən hələlik deyə bilmərəm. Çünki onun barəsində istintaq gedir və bilirsiniz ki, əfv fərmanı barəsində hökm çıxmış şəxslərə tətbiq olunur. Barəsində hökm çıxarılmış digər jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azad olunması istisna deyil.
Prezident yanında əfv komissiyasının son iclasında hansı məsələlərin müzakirə olmasına gəlincə, Çingiz Qənizadə müzakirələrdə komissiya üzvlərinin bu məsələ barədə məlumat vermədiklərini deyir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi və İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun jurnalistlərin əfv olunmasında bəzi texniki problemlərin olması barədə dediklərinə gəldikdə, Çingiz Qənizadə deyir ki, bu daha çox həbsdə olan jurnalistlərin əfvlə bağlı hələ də prezidentə müraciət etməmələri ilə bağlıdır.
Bunu almaq da bu çətin iş deyil. Əgər kimsə ərizə yazacaqsa, bu təxminən 1 saatlıq, yarım saatlıq məsələdir. Hətta onu bəzən faksdan da prezident aparatına çatdırırlar. Və bir də ki, əfv komissiyasında bu məsələnin müzakirə olunub qərar qəbul olunması. Bilirik ki, bu son qərar prezidentindir və prezidentin konstitusion hüququdur. Yəni bu sənədləşmədən söhbət gedir.
Çingiz Qənizadə deyir ki, hüquq müdafiəçilərinin bəzi təkliflərini işçi qrupda təmsil olunan hökumət nümayəndələri sakit qarşılamayıblar. Bu mübahisələr daha çox bəzi jurnalistlərlə bağlı olub və həmin jurnalistlərin şərəf və ləyaqəti təhqir edən yazılarla çıxış etməsi əsas gətirilib. Amma son olaraq tərəflər dövlət maraqlarını əsas götürərək jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı vahid mövqeyə gəliblər. Müzakirələrdə iştirak edən digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə işçi qrupun bu dəfəki toplantısını indiyə qədərki toplantılardan daha əhəmiyyətli hesab edir.
Birə hökumətdən kibrit zavodu ala bilmərik. Biz əvvəl yerə bir dənə kibriti alaq onlardan sonra, o kibrit karufkasını alaq, ondan sonra sexi alaq, ondan sonra o zavodu tələb edək. Amma belə olmur. Ona görə də addım ba addım, addım ba addım, azca da olsa biz nəyəsə nail oluruq. Və mən elə bilirəm, əgər biz jurnalistlərin azadlığa çıxmasına nail olsaq, bu özlüyündə bir müsbət haldır. Bu icraatın bir müsbət sonluğu ola bilər.
Onun sözlərinə görə görüşdə daha çox həbsdə olan jurnalistlər məsələsi müzakirə olunsa da, digər ömürlük azadlıqdan məhrum olunan xəstə məhbuslar məsələsindən də geniş danışa biliblər. Səidə Qocamanlı da mətbuat günü ilə bağlı həbsdə olan jurnalistlərin əfv edilmə ehtimalının yüksək olduğunu deyir. İşçi qrupun sentyabrda növbəti görüşünün keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu deyən hüquq müdafiəsinə görə, onlar ümidlidirlər ki, qaldırdıqları bəzi məsələlər də növbəti görüşə qədər öz həllini tapacaq.
Kontekst proqramımız az sonra davam edəcək. Kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Diplomlu gənclər niyə işsiz qalır?
Bəzilərində ixtisas uyğun olmuyor, bəzilərində maaş uyğun olmuyor. Buna görə işləmir.
Gənclərə hər ay nə qədər pul lazımdır ki, xərclərinə çatsın?
Ən az indiki dövrdə heç olmasa bir 500 manat olmalıdır.
Azərbaycan gəncinin iş və maaş arzusundan hali olmaq istəyənlər 14-24-ü dinləsinlər.
...14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. BMT-nin baş katibi bildirib ki, Kosova Qarabağa prezident ola bilməz. Bu, Azərbaycan üçün yaxşı xəbərdir, ancaq məsələyə o biri tərəfdən yanaşsaq, Azərbaycanın özü son illər Qarabağ məsələsini BMT-yə çıxartmaq istəyir. Ermənistan buna hər vasitə ilə müqamət göstərir. İndi Minsk qrupu həmsədrləri danışıqlar prosesinin faktiki dayandığını dedikləri vaxt, bəlkə doğrudan da məsələni BMT-yə çıxartmağa dəyər. Kosova bu yolla BMT yolu ilə müstəqilliyə doğru irəliləməkdədir. Hərçənd Rusiya yeni qətnamələrə veto qoymaqda davam edir, ancaq Amerika deyir, bunun xeyri yoxdur. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin niyə belə əleyhinədir? BMT-nin baş katibinin dediyi öz yerində, ancaq deyəsən Kosova ilə Qarabağ problemləri hələ çox yerdə kəsişəcək. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Kosova ilə bağlı qətnamə layihəsi Təhlükəsizlik Şurasına verilib, amma qətnaməyə səs vermə barədə hələ xəbər yoxdur. Layihə müəllifləri işarə edirlər ki, onlar Moskvanın reaksiyasını gözləyirlər. Moskva isə layihənin şansının sıfıra bərabər olduğunu deyir. Yeni qətnamə layihəsi Kosova ilə Serbiya arasında daha 120 gün danışıq təklif edir. Danışıqlardan sonra Kosova Avropa Birliyinin ixtiyarına veriləcək. NATO qüvvələri Kosovada qalacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yeni qətnamənin əvvəlkilərdən fərqlənmədiyini deyir.
Qətnamə layihəsinin qəliz mətni arxasında duran nəticə budur ki, tərəflər 120 gündən sonra razılığa gəldi-gəlmədi, Ahtisarinin planı reallaşacaq. Biz isə yalnız hər iki tərəfin, Belqrad və Prişdinanın qəbul elədiyi sənədi qəbul edə bilərik. Amma hələ ki, belə bir razılıq görmürük.
Rusiyanın Kosova məsələsində belə qəti olmağının səbəbi nədir? Çoxları deyir ki, Rusiya daxilindəki separatçılardan narahat olduğu üçün Kosovanın müstəqilliyini istəmir. Amma bəzi analitiklər məsələnin bir ucunun Qarabağda, Abxaziya, Osetiyada olduğunu deyirlər. Ekspertlərin fikrincə, Rusiya çalışır ki, Kosova məsələsindən qərbə meyilli qonşularına qarşı vasitə kimi istifadə eləsin. Analitik Vitali Yasman deyir ki, Kosova müstəqillik qazansa, Rusiya məcburdur ki, məsələn, Abxaziyaya verdiyi vədi yerinə yetirsin, Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın. Belə olsa, Rusiya həm də Qarabağla bağlı mövqeyini aydınlaşdırmalıdır. Ancaq Rusiya Qarabağ haqda nə qərar verir versin, ya Ermənistanı, ya da Azərbaycanı qəzəbləndirəcək. Odur ki, Rusiya belə baş ağrılarından uzaq olmağı üstün tutur. Həm də öz ərazi bütövlüyünü risk altında qoymaq istəmədiyi üçün Kosovanın müstəqilliyinə razılıq vermir. Politolog Rasim Musabəyev bu fikirlə razı deyil. Musabəyevin fikrincə, Rusiyanın məqsədi Avropa Birliyinin başını ağrıtmaqdır.
Rusiya istəyir ki, Avropanın başı ağrasın və bu məsələlərdə suni maneələr yaradaraq istəyir ki, Avropanın başı Kosovaya qatışsın, Avropa Birliyinin özündə də fərqli mövqeylər var, yəni bu məsələlərdə kifayət qədər ehtiyatlı mövqeyi tutan Rumıniyadır, İspaniyadır, İtaliyadır, Fransadır və ola bilsin ki, Böyük Britaniya. Yəni, orada o ziddiyyətlərlə o Avropa Birliyinin qərb demək olar ki, birliyin zəiflətmək və özü üçün əlavə bir ki, böyük siyasətdə imkanlar əldə etmək niyyətindədir. Rusiya, o biri tərəfdən isə faktik olaraq şantaj edir Avropa ölkələrin ki, siz gedib indi mənim nazımla oynamayaraq Kosovanın səqilliyin təmin etsiniz, mən də öz bildiyimi post-sovet məkanında eləyəcək.
Rasim Musabəyev. Kremlə meyilli politoloqlardan biri Aleksey Puşkov isə deyir ki, Rusiyanınki prinsip məsələsidir. Söhbət kimin udub, kimin uduzmağından gedir. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinə razılıq versə, Qərb onu həm fikri, əməkdaşı kimi tanımayacaq, uduzan tərəf kimi qəbul edəcək. Amma Kosovanın müstəqilliyi deyəsən qaçılmaz olacaq. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalman Xəlilzad da, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Salana da deyiblər ki, Rusiya qətnamə ilə razılaşdı, razılaşmadı. Kosova məsələsi Təhlükəsizlik Şurasından kənarda da həll oluna bilər. Təhlükəsizlik Şurası üzvləri həm də narahatdılar ki, Kosova liderləri heç kimi gözləməyib, müstəqilliklərini özləri elan edirlər.
Sabah Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləridir, bu barədə az sonra, indi isə Orta Asiyada ömürlük prezidentlik probleminə keçək. Özbəkistanda İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtarır, yeni seçkilərin vaxtı isə uzun müddət bəlli deyildi. Bununla maraqlanan da yox idi, çünki yeni seçki olsa, hamı bilir ki, prezident yenə İslam Kərimov olacaq. Qazaxıstanda Nazarbayev konstitusiyanı dəyişib faktiki ömürlük prezident olur. Yeylə Orta Asiyadan qıraqda Azərbaycanda son 14 ildə prezidentlik atada və oğuldadır. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Çox az şərtçi inanır ki, dekabrdakı seçkilərdə Özbəkistanda hakimiyyətə yeni prezident gələcək. Ümumiyyətlə, indiki prezident İslam Kərimovun sağlığında sonrakı illərdə də seçkilərin nə isə dəyişəcəyinə inanan azdır. Narıncı inqilab olan Qırğızstanı çıxmaqla bütün Orta Asiya ölkələrində vəziyyət demək olar ki, eynidir. Özbəkistan və Qazaxıstan prezidentlərinin yaşı 70-ə yaxındır, onlar ölkələrini 1989-cu ildən idarə edirlər. Türkmənistanda Sapar Murad Niyazov 21 il hakimiyyətdə olandan sonra keçən il dekabrında vəfat elədi. Tacikistanda isə İmaməli Rəhman 15 ildir prezidentdir və bu yaxınlarda yeni 7 illik prezidentlik müddətinə başlayıb. Londonda yerləşən Chatham House Analitik Mərkəzinin Rusiya və Avrasiya proqramının meneceri James Nixie deyir ki, ömürlük prezidentlik Sovet dövründən qalma mirasdır. Əsas səbəb çox güman odur ki, Orta Asiya liderləri SSR-dən sonrakı nəslə aid siyasətçilər deyirlər. Onlar Komünist Partiyasını yetirmələrdir. Bu adamlar instinktiv olaraq nöqtə bə nöqtə Sovet liderlərinin davranışını təqlid edirlər. Sovet liderlərinin ölənəcən hakimiyyətdə qalmaq imkanı var idi. James Nixey. Orta Asiyadakı bəzi seçicilər düşünür ki, onların möhtərəm prezidenti sabitliyin və sülhün təminatçısıdır. Bəziləri isə deyirlər ki, indiki liderləri layiqli şəkildə əvəz eləyəcək adam yoxdur. Tacikistandakı son seçkilərdə seçki kampaniyası vaxtı bir çox vətəndaşlar deyirdilər ki, indiki prezident İmaməli Rəhmanın 4 rəqibi haqqında heç vaxt heç nə eşitməyiblər. Amma Tacikistan Demokratik Partiyasının sədr müavini Rəhmətullah Vəliyev əvəz olunmazlığı haqqında deyilənləri rədd edir. O xalq nə xalq olur ki, 7 milyon, 10 milyon, yaxud 15 milyonun içindən ölkəni idarə eləyə bilən ancaq bircə adam çıxsın. Ayrı adam bunu bacarmasın. Sadəcə hökumət potensial prezidentliyə namizədləri təqib eləyir. Yeni insanların siyasi meydana daxil olmasına imkan vermir. Ekspertlərə görə hökumətin mümkün repressiyaları qisasçılıq bəzi ölkələrdə, xüsusən də Özbəkistanda, Tacikistanda və Türkmənistanda müxalif siyasətçiləri hazırki prezidentlə rəqabətə girməkdən çəkindirir. Son 15 ildə Orta Asiyadan olan bir sıra keçmiş prezidentliyə namizədlər müacirətə getməyə məcbur olublar. Məsələn, keçmiş prezidentliyə namizəd Məhəmməd Salih Özbəkistandan qaçmaqla canını prezident İslam Kərimovun əlindən qutara bilməyib. Onun iki qardaşı uzun müddətli həbs cəzasına məhkum olunublar. Azərbaycandakı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruçlu isə deyir ki, Orta Asiyadakı avtoritar rejimlərin təcrübəsindən Azərbaycanda da bəhrələnməyə cəhdlər var.
Bu mərhələlər onlar bizdən əvvəl keçirlər. Demokratik müxalifətin boğulması, sonradan İslamçı müxalifət təhlükəsi yaradılması, imitasiya olunması və bundan sonra da ömürlük hakimiyyət məsələsinin gündəmə gətirilməsi. Azərbaycanda birinci mərhələ başa çatmış kimi görünür. İkinci mərhələ stimullaşdırılır. Hal-hazırda bir İslam fundamentalizmi görüntüsü yaratmağa çalışırlar.
Ərəsin Orucdu deyir ki, qərb ölkələri insan haqları məsələsində Xəzər ətrafı ölkələrin rəhbərləri ilə kifayət qədər sərt dildə danışmırlar. Çünki həm neftə qaza ehtiyacları var, həm də görürlər ki, onsuz da həmin rejimlər öz ölkələrində mövqelərini çox gücləndiriblər.
Orta Asiyada əsas namizədin rəqiblərini adətən tanıyan az olur. Sabah Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın tanımadığı prezident seçkiləridir. Maraqlıdır ki, hətta əsas namizədi də tanıyan azdır. Hüseyn Bala Səlimovun şərhi.
Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası növbəti prezident seçkilərinə hazırlaşır. Seçkilərin iyun ayının 19-da keçiriləcəyi bildirilir. Bu seçkilər həmişə böyük etirazlara səbəb olur. Artıq bir neçə dövlət və dövlətlər birliyi həmin seçkilərin nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Məsələn, dünən Türkiyə hökuməti bəyan etdi ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində keçiriləcək qanunsuz seçkilərin nəticələrini tanımayacaq. Eyni bəyanatla Güam üzvü olan dövlətlər çıxış edib. Amma təəssüf ki, belə bəyanatlar Dağlıq Qarabağdakı siyasi etirazları səngitmək iqtidarında deyil. Artıq bir neçə dəfədir ki, bu ssenari davam edir. Etirazlara baxmayaraq, Dağlıq Qarabağdakı işğalçı rejim qanunsuz seçkilər keçirir. Bəs indiki seçkilər nə ilə diqqəti cəlb edir? Bu dəfəki seçkilərdə Arkadi Qubasyan iştirak etməyəcək. O, Bako Savakyanın namizədliyini müdafiə edir. Görünür, Arkadi Qubasyan da Robert Koçaryanın siyasi bioqrafiyasını təkrar edəcək. Özünün siyasi fəaliyyətini bundan sonra Ermənistanda davam etdirəcək. Ermənistan siyasətində artıq Qarabağ klanı özünə möhkəm yer edib. Deqeyir, böyük siyasətdə Trumplin rolunu oynayır. Xatırladaq ki, indiki Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan da böyük siyasətə Qarabağdan gəlmişdi. Belə bir sual yaranır. Dağlıq Qarabağdakı növbəti seçkilər hansısa siyasi hadisə təsirini bağışlaya bilərmi? Qətiyyətlə demək olar ki, yox. Bu, tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının növbəti siyasi məsələkəsindən başqa bir şey olmayacaq. Heç kim nə deqeyri, nə də onun yeni seçilmiş prezidentini tanımayacaq. Yaxın perspektiv üçün bunu iddia etmək mümkündür. Amma uzaq perspektiv bir qədər qaranlıq görünür. Deqeyri rəhbərliyinin bütün səylərinə baxmayaraq, Azərbaycan onları münaqişə tərəfi kimi tanımır. Qoqasyan bu məsələni bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağa səfər etmiş ziyalarla görüşdə də qaldırmışdı. Amma rəsmi Azərbaycanın buna cavabı sərt və lakonik oldu. Bəyan edildi ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə ancaq münaqişə nizamlanandan sonra danışmaq mümkündür. Bu məsələnin yaxın perspektividir. Uzaq perspektivə gəldikdə isə məsələnin həlli beynəlxalq siyasətdə baş verəcək bir sıra amillərdən, o cümlədən Kosovo probleminin həllindən asılı olacaq. Kosovo müstəqillik əldə edəcəyi təqdirdə bu digər münaqişələr üçün bir növ prezident rolunu oynaya bilər. Artıq Rusiya buna bir neçə dəfə işarə edib. Amma güman etmirik ki, hətta məsələnin belə inkişafı təqdirində Rusiya tək başına buna cəsarət etsin. Çünki rəsmi Bakı Rusiya ilə çox sıcaq münasibətlər saxlayır. Rusiya istəməz ki, Qafqazın ən güclü respublikası olan Azərbaycanı belə asanlıqla itirsin. Azərbaycan Qafqazda çox şey deməkdir. Demək olar ki, Qafqazın nüvəsidir. Rusiyanın Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacağı təqdirdə Azərbaycanın bircə yolu qalacaq. Sürətli şəkildə qərbə inteqrasiya etmək. Bu halda Avro-Atlantika məkanına doğru atılan indiki kövrək addımlar daha sürətli addımlarla əvəz olunacaq. DGR-in tanınmasına digər dövlət, ABŞ da imkan verməz. Burada bu yaxınlarda baş vermiş bir hadisəni yada salmaq lazımdır. ABŞ-ın insan haqları ilə bağlı illik hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı müddalar Azərbaycanı qane etmədiyindən o diplomatik demarş etdi. Ancaq bu müddalar dəyişildikdən sonra təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr bərpa edildi. Amma bütün bunlarla bahəm siyasət statik fenomen də deyil. Qədim Yunan filosofu Heraklit demişkən, hər şey axır, hər şey dəyişir. Gələcək heç nədən sığortalanmayıb. Münaqişə nə vaxtsa həll olunmalıdır. Gələn il artıq münaqişənin 20 ili tamam olacaq. Bu az müddət deyil. 20 il bir nəslin dəyişməsi deməkdir. Artıq Dağlıq Qarabağa qaydası azərbaycanlılar digərlərin içində əriyərək onlara qarşırlar. Bu qədər böyük müddət ərzində məcburi köçkün anlayışı da mənasını itirir. 20 il həm də dünya siyasətçilərini mövcud vəziyyətə alışdırır.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri sabahdır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Biraz əvvəl Orta Asiyada rejimlərdən danışdıq. Britaniya aktyoru Cohen ilə bütün bu hallara gülür Qazaxstanın simasında. Ancaq satiranı xoşlamayan Qazaxstan hakimiyyəti dəfələrlə nota versə də Britaniya söz azadlığına görə ölçü götürməyib. İndi Qazaxstan başqa yolu seçib. In my country there is problem and that problem is transport. It take very very long. Bu, Borat Sagdiyev surətini yaratmış Britaniya aktyoru Cohen-dir. Onun Qazaq jurnalisti kimi Amerikadakı, Britaniyadakı sərgüzəştlərindən yumoristik filmlər Qazaxstanda qadağandır. Qazaxstan hökuməti ilə həmrəylik göstərən bəzi ölkələr də bunların satışını qadağan eləyib. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda da Boratın filmi açıq satışda yoxdur. Qazaxstanın Xarici İşlər Nazirliyi hətta Britaniyaya nota verib ki, Boratın filmləri Qazaxstanı gözdən salır. Bu filmləri qadağan eləsin, ancaq Britaniyada söz azadlığıdır. Üstəlik Boratın filmlərini bəyənənlər çoxdur elə Qazaxlar arasında. Qadağan yolu ilə Borat Sagdiyevin qabağını ala bilməyən Qazaxstan hökuməti indi öz fikrincə pozulmuş imicini düzəltmək üçün çox imkanlı əlaqəli Britaniya biznesmenini image maker kimi işə cəlb eləyib. Britaniyanın ən böyük silah istehsalçısı BAE System şirkətinin keçmiş sədri Richard Evans Boratın Qazaxstanda güldüyü rüşvətxorluğun, qohumbazlığın olmadığını ya az olduğunu göstərməlidir. Britaniyanın Times qəzeti yazır ki, ancaq Evans bunu necə göstərəcək ki, hazırda onun iş gördüyü şirkətlərin hamısının rəhbərləri Nazarbayevin ailə üzvləridir. Məsələn, Evans hazırda Samruq şirkətinin rəhbəridir. 250 min adamın işlədiyi milyardlarla dollar dövriyyəsi olan bu şirkətə rəhbərliyi ona Nazarbayev verib. Samruq Qazaxstanın Kazmunayqaz adlı nüfuzlu neft və qaz şirkətində ən böyük pay sahibidir. Kazmunayqazın rəhbəri Prezident Nazarbayevin kürəkənidir. Və ya Samruq Qazaxstanın telefon şəbəkəsində 51% paya malikdir. Telefon işinin isə Qazaxstanda prezident ailəsinin nəzarətində olmağını az qala hamı bilir. Times yazır ki, imicini düzəltmək işinə Evansın cəlb olunması da suallı məsələdir. Evans iki dəfə Britaniyanın korrupsiya və pul mənimsəmə idarəsində dindirilən şəxsdir. Və dindirilmənin qarşısını vaxtilə başnazir Tony Blair aldı ki, bu Britaniya biznesinin imicinə problem yarada bilər. Times yazır ki, Evansın imicmaker qismində cəlb olunmasında əsas məqsəd Qazaxstanın imicindən daha vacib ola bilər. Sadəcə olaraq Nazarbayevin ailə biznesinə menecerlik Evansa tapşırılır ki, işi qərb sayağı qursun. İstənilən halda Evansın dedikləri bəzən Boratın dediklərini xatırladır. O deyir ki, Qazaxstanda adamları dəyirin masa arxasına yığmaq çox çətindir. Çünki masanın həmişə yuxarı başı olmalıdır. Dərin masada hərə öz müstəqil fikrini deyə bilər. Qazaxstanda isə müstəqil fikir öyrənmək çox çətindir. Hamı yuxarıdan göstəriş gözləyir. Burada göstərişlə işləmək daha asandır. Qaldı ki, Borat Ayevan istəyir ki, Britaniyalı aktyor Koenin yaratdığı Borat Sagdiyev surəti Qazaxıstan hökumətini əsəbləşdirsə də, əslində Qazaxıstana maraq oyatmaqda müsbət rol oynayıb. Evans məsələn hesab edir ki, turizm Qazaxıstanda böyük imkanı olan ancaq istifadə olunmayan sahədir. Turizm üçün ölkəyə maraq lazımdır, bu marağı isə məhz Borat oyadıb. It takes very, very long because Kazakhstan is big. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyr olsun. Azadlıq radiosunda sıra yenə gənclərindir. 14.24-ü dinləyirsiniz. Aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli, verilişin qonaqları ilə 25 dəqiqəni sizinləyik. Gənclərin işsizlik problemi hamıya məlumdur. Bugünkü müzakirəmiz də məhz bu yöndə olacaq. Amma bu məsələyə biraz başqa rəng qatmaq istədik. Ona görə də verilişi həm işləyən, həm də işləməyən gənci çağırmışıq. Görək hər ikisinin ayrı-ayrılıqda çətinliyi nədədir? Həm bu, həm digər məsələlərdən, məsələn, işsizliyi doğuran səbəblərdən, iş axtarma üsullarından da danışacağıq. Həmkarım Durna Səfərli isə gənclər arasında sorğu keçirərək öyrənib ki, ümumiyyətlə, onlar nə qədər maaş almaq arzusundadır. Bunlar haqda bir qədər sonra, indi isə keçək söhbətə. Demək, qonaqlarımız, vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bizə ekspert qismində kömək edəcək bəzi məsələləri aydınlaşdırmağa. Vüsal Əhədzadə İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinin məzunu və Anar Qafarlı Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistik Fakültəsinin tələbəsi. Mövzumuz gənclər iş tapa bilirlərmi bizim cəmiyyətdə? Bax, bu sual əsasında qurulacaq və elə buna görə də məhz Vüsal işləməyən və Anar isə işləyən tələbə qismində burada çıxış eləyəcək. Elə Vüsaldan başlamaq istərdim. Vüsal, universiteti bitirmişsən, niyə işləmirsən? Yəni, bunun səbəbi nədir?
Uyğun iş tapa bilmirəm. Həm ixtisasıma, həm də qarşılıq olaraq, maaş olaraq qanun eləyən iş yoxdur.
Bax, haralara müraciət eləmişsən?
Banklar olub, müraciət elədiyim. Məsələ, təşkilatlar olub. Firmalar olub. Amma bəzilərində ixtisası uyğun olmuyor, bəzilərində maaş uyğun olmuyor. Ona görə işləmirəm hələ.
Sahib müəllim, mən istərdim bir məsələ aydınlıq gətirək. Gənclərin bəzən işsiz qalmasına səbəb də onların işi axtarma mexanizminin düzgün olmamasıdır. Bax, siz bir mütəxəssis kimi gənclərə burada köməyiniz nə ola bilər? Onlar ümumiyyətlə işi necə axtarmalıdırlar?
Mən belə başa düşdüm ki, gənclər bir qədər ixtisassız gənclərə indi iş tapmaq bir qədər asandır. Məsələn, tikinti sahələrində və s. xidmət sahələrində ixtisassız işlərin sayı artıb, belə deyək. Amma indi sizin halda, xüsusən təhsil olan gənclər üçün əlbəttə iş tapmaq çətindir. Çünki bu artıq burada layiqli məşğulluqdan gedir. İncə, bizim gənc dostumuz dedi ki, o bəzi, yəni demədi ki, iş tapa bilmir. Deyir ki, bəzi hallarda İxtisas uyğun gəlmir, digər halda əmək haqqı aşağı olur. Deməli, o özünə layiqli, oxudu təhsilinə layiqli məşğulluğunu təmin eləmək istəyir. Bax, burada problem var, layiqli məşğulluq məsələsində. Amma əks halda ixtisassız hər hansı bir fəhlə peşəsi və yaxud hansısa bir yəni, işi axtarıb tez də tapa bilərsiniz siz. Mən belə başa düşürəm, gəncsiz, enerjilisiz, gücünüz var və s. Söhbət layiqli məşğulluqdan gedir. Əlbəttə, bizdə həm dövlət xidməti var, bu məşğulluq xidməti var. Eyni zamanda alternativ məşğulluq mərkəzləri də var və bu məşğulluq mərkəzləri bilirsiniz ki, pulsuz xidmət göstərməlidir. Yəni, yalnız pulu işə götürənlərdən ala bilər onlar. Bizim qanun qadağan eləyir. Həm Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyası qadağan eləyir, həm də bizim qanun vericiliklə qadağandır. Bu alternativ o məşğulluğu təmin edən bu firmalar və s. Onlara da müraciət edirlər, amma təəssüf ki, analoji problemlə rastlaşırlar. Bax, hansı ki, indi dedilər, ya ixtisas uyğun gəlmir, ya da maaş aşağıdır. Bu artıq yəni, digər bir sosial problemdir. Amma mən hesab eləmirəm ki, səhv axtarır o iş yerin müvafiq olaraq qutardığı universitetə uyğun indi iş yerlərinin adını çəkdi. Bu, maliyyə kredit institutlarıdır, banklardır. deyək ki, amma görürsünüz ki, burada ya iş yoxdur. Amma digər bir məsələ də ola bilər. Diplom hələ hər şey demək deyil də, bu Sovet dönəmində olduğu kimi. Yəni o diplom bir arayış rolunu oynayır ki, doğrudan da bu həmin ali məktəbi və yaxud da digər ixtisas artırma məktəbini bitirməyin göstəricisidir. Amma onun peşəkar olmasının göstəricisini işə götürənin yoxlamaq ixtiyarı var və bəzən də müxtəlif vakant yerlər var. Amma bura layiqli işə götürənin nöqtəyi nəzərincə layiqli işçi tapılmır. Yəni bu məsələ də digər bir problemdir. Yəni bizdə respublikada xeyli iş yerləri var və xeyli işə götürənlər var ki, işçi axtarırlar amma tapa bilmirlər.
Anar, sən işləyirsən, maraqlı olardı. Sən öz iş tarixçən haqqında danışardın. Necə oldu iş tapdın? Nə vaxtdan işləyirsən?
Deməli, ikinci kursda oxuyanda bir tanışım vasitəsilə, yəni öz ixtisasıma uyğun işləyirəm. Həm mənim xoşbəxtliyim burada ki, yəni jurnalistikada oxuya-oxuya, həm də ki, pul qazanıram, həm də ki, yəni ki, təcrübəm artıb, bu sahədə işləyirəm. Yəni, bir dostumun vasitəsilə getdim, işlədim, belə. Həm də ki, öz mən ödənişli ixtisasına təhsil aldığıma görə, yəni, evə çox əziyyət verməmək üçün, buna görə.
Bəs tələbə ola-ola işləmək çətin deyil ki?
Əlbəttə çətindir. Tezdən durub dərsə get, dərs qutarsın, işə get. Yəni, işdə sağ olsun uşaqlar rəhbərlik səviyyəsində yox, rəhbərliyin xəbəri bəlkə də olmur. O bilmir ki, mən tələbiyəm.
Artıq oldu.
Artıq oldu. Uşaqlar ancaq kömək eləyirlər, belə ört-basdır eləyirlər. İşimi bəzən onlar da ucundan eləyirlər.
Bax, ha, burada mən icazə versin müdaxilə edeyim, növbəti bir problem yarandı. Bəli. Əlbəttə, işə, burada artıq yəni, təhsildən ayrılmadan işləyənlər üçün və eyni zamanda xüsusən də gündüz təhsili, yəni təhsil alanlar üçün növbəti bir problem var. Onlar elə iş yeri tapmalıdırlar ki, o həm təhsil dövründə iş dövrü üst-üstə düşməsin. Yaxud sizin dediyiniz kimi insaflı işə götürən olsun. Yəni işə götürən doğrudan da borçlu deyil belə bir şəraiti yaratmağa, amma eyni zamanda onun hüququdur, bu belə bir şəraiti yarada da bilər və eyni zamanda analoji məsələ əvəzçilik üzrə işləyəndə də, iş vaxtları üst-üstə düşəndə gərək işə götürənin burada razılığı olsun. Hə, yəni bu da bir növbəti məsələdir ki, yəni bəzən də əyani təhsil alanlar işləmək istəyəndə və yaxud da imtahan sessiyaları dövründə xüsusi problemlər olur artıq. Bu işlə uyğunlaşmamaq məsələsi var və burada bu qalır artıq işə götürənlərin öz mülahizəsinə, bunun qanunvericilik bir qədər buraxır işə götürənin öhdəsinə. Belə insaflı işə götürənlər də hər zaman olmur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bu yaxınlarda İqtisad Universitetində iş sərgisi keçirilmişdi. Vüsal, sən iştirak elədin mi o sərgidə?
Xeyr, iştirak eləməmişəm. İnformasiyam olmayıb o sərgi haqqında.
Sahib mən, ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir iş sərgilərinin keçirilməsi universitetlərdə?
Ümumiyyətlə, əmək yarmarkalarının keçirilməsi çox yaxşı məsələdir. O yerdəki bazara çıxarılan iş yerləri alıcılıq qabiliyyəti olsun da. Yəni, təəssüf ki, bugün məsələn bizim dövlət o xidmətinin, məşğulluq xidmətinin belə təklif etdiyi o yarmarkalardakı işlərin çoxu, bax, bayaq dediyimiz kimi bir çoxlarının layiqli məşğulluğunu təmin etmək üçün kifayət etmir. Bu baxımdan orada yəni o adamlar o yarmarkalarda iştirak eləmək istəyir ki, onlar ya ixtisassızdırlar, ya əlac yoxdur deyək ki, bir yerdə işləməlidirlər mütləq. Amma o şəxslər ki, istəyirlər öz ixtisaslarına, peşələrinə uyğun, layiqli, özlərinə layiq iş tapsınlar, onlar bir qaydalı olaraq həmin sərgilərdən, yarmarkalardan faydalana bilmirlər. Mən indi bilmirəm, o ixtisaslaşmış sərgi olub sizin institutda, yoxsa sıradan bir olub. Yəqin ki, həmin institutda təşkil olunmuşdursa, universitetdə təşkil olunmuşsa, bu yalnız oranın məzunları üçün nəzərdə tutulmalı idi. Görünür onun reklamı çox güclü olmayıb ki, hətta orada oxuyan tələbələrin də bundan xəbəri olmayıb və yaxud da oranın məzun olan tələbələrin bundan xəbəri olmayıb. Amma bütün hallarda normaldır, bəzən o yarmarkalarda yaxşı işlər də olur tək-tək hallarda.
Bilirsiniz necədir, mən bir müdaxilə edeyim. Bizdə təhsilin, yəni təhsildə o tələbələr dərs keçirilən praktika ilə o işə götürənin tələb etdiyi ilə uyğun gəlmir. Ona görə də gedir, məsələn, İqtisad Universitetini qutarır, uşaq maliyyə krediti qutarır, gedir banka, bankın müdürü ondan başqa şeylər tələb edir. Ancaq bu ilk İqtisad Universitetində bunları öyrənməyib. Yəni, üst-üstə düşmür, bu da qalır işsiz. Belə də problemlər.
Burada, məsələn, bankın müdürünün heç bir günahı yoxdur.
Bankın müdürünün.
Yəni, işə götürən ona onun işini görə biləcək, işçini istəyir, qəbul eləsin. Burada bu artıq növbəti bir problemdir. Yəni, təhsil strukturları ilə, deyək o peşələrin arasında və yaxud da köhnəlmiş, qocalmış peşələr var bizdə. Artıq və yaxud əksinə yeni yaranmış cavan peşələr var. Bunlarla bizim təhsil müəssisələri ayaqlaşa bilmir. Və bu da növbəti bir işsizliyin, növbəti, yəni işsizlər ordusunun yaranmasına səbəb olur. Hər il, deyək ki, minlərlə gənc hansı ixtisas üzrə təhsil alır, amma bu təhsil kifayət eləmir ki, həmin o dediyimiz işlərdə həmin şəxslər dərhal işə qəbul eləsinlər, işləsinlər. Onları götürəndə də götürürlər, onlar uzun müddətli praktika keçirlər, ya bunları göndərirlər xarici ölkələrə, ya ixtisas artırma kurslarına və s. işə götürənlərin də hamısı bu xərcləri çəkmək istəmirlər. Yəni bu yerlərin də sayı o qədər də çox deyil. Ona görə bu da bir növbəti problemdir. Təhsil sistemi ilə, deyək ki, təhsil verən müəssisələrlə işə götürən istehsal və yaxud qeyri-istehsal sahələr olan arasında belə bir əlaqələrin olmaması. Bu çox müzakirələrin mövzusu olub. İndi burada da yeri gəlmişəm. Yəni, bu da yəni işsizliyə, xüsusən də indi bizim gənclərin məşğulluğun təmin olunmasına əngəl törədən amillərdən biridir.
Bir problem də var. Məsələn, ingilis dilini bilən, ümumiyyətlə tələbə düşür ingilis dilini öyrənir, amma ixtisasını buraxır. Amma gedib iş tapanda deyirlər ki, ixtisası lazımdır. Amma ixtisası üstünə düşəndə ingilis dili qalanda və ya da kompüter bilikləri qalanda qırağda, onda da götürmürlər. Bax, bu çətinliklə ümumiyyətlə siz uşaqlar üzləşmisinizmi və sahib müəllim siz burada çıxış yolunu nədə görürsüz?
Əlbəttə, çox yaxşı olar ki, gənclər ixtisaslar üzrə təhsil alarkən əsas populyar xarici dillərdən birini də bilsinlər, amma bütün hallarda onlar bu ölkənin vətəndaşıdırsa, bu ölkənin dövlət dili də Azərbaycan dilidirsə, bütün o tələblərin əksəriyyəti qeyri-qanunudur. Başqa məsələdir ki, indi səfirliklər var, digər beynəlxalq qurumlar var, onlarda tələbat, onların qoymaq, tələbat qoymaq hüququ var. Amma bu istehsal sahəsidir, biznes sahəsidir, indi xarici neft şirkətlərində qoyulan bu tələblərin hamısı əsassızdır və ölkənin qanunvericiliyinə, konstitusiyasına zidd tələblərdir. Bu baxımdan aşkar bu diskriminasiyadır və qanun pozuntusudur. İndi mən bilmirəm, bizim gənclərimiz rastlaşıblar bu problemlə yoxsa yox.
Mən o problemlə rastlaşmamışam, çünki ingilisəm azmaz olsa var, kifayət eləcək qədər var, kompüter biliklərim də var, elə problem olmuyor.
Kompüter biliklərim var, ingilisindən də və baş çıxardıraq şükür aldım. Belə bu problemlə, yəni mən işlədiyim yerdə elə problemlə üzləşmədim. Yəni getdim, belə rus dilini dedilər, bilirsən, dedim, mən bilirəm. Belə ingilisində təbii, bilirsiniz necə? Bu tələbənin boynuna o qədər yük düşür ki, oxumalıdır, dərsə gedməlidir. Yəni, evə də deyirəm, mən köməklə, başqalar edəm. Yəni, beləncə, çox bilmirsən, dərs oxuyasan, yoxsa ki, pul qazanasan.
Mən sizə deyim, bu inkişaf eləmiş ölkələrdə də, məsələn, Birləşmiş Ştatlarda da orada 100% təhsil pulludur və çox bahadır və tələbələrin əksəriyyəti çalışırlar, işləsinlər, hətta bəzən milyonerlərin, o çox varlı insanların uşaqları da istəyirlər, işləsinlər və burada bir ayıb şey yoxdur, əksinə bu çox yaxşıdır ki, oxuya-oxuya işləmək özü çox gözəl bir şeydir. Çalışmaq lazımdır ki, hamısını çatdırmaq. Sadəcə indi bu proqramlar lüzumsuz yüklənibsə, bu başqa bir problemdir. Yəni, mən bu təhsil məsələlər üzrə mütəxəssis deyiləm. Amma eşidirəm ki, bəzən lüzumsuz proqramların yüklənməsi məsələsi var. Əlavə problemlər yaradır. İxtisasdan əlavə aidiyyatı olmayan fənlərin tədris olunması və s. Bir də dərsliklərin keyfiyyəti və yaxud da deyək, leksiyaların keyfiyyəti məsələsi var. Bu da çox ciddi problemdir. Əlavə oxumaq istəyən tələbələr, əgər əlavə mənbələr tapsınlar, bu da onların vaxtını alır, çoxalır və yükün artırır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rüsal, sən bu işsizliyindən çıxış yolunu nədə görürsən?
Özümə uyğun bildiyim rəyməyətən bir iş tapmaqdır.
Necə tapmaq?
Yəni axtarmaq, axtarıb tapmaq.
Bir məsələ də var, bu gənclər bəzən çıxış yolunu xaricə getməkdə görürlər. Sən necə baxırsan Rüsal buna, ya anlar, siz necə baxırsınız uşaqlar buna? Xarici ölkəyə gedib işləmək.
Xarici əsasən bizdə Rusiyaya gedirlər, yəni cavan uşaqlar gedir işləyinə, ya o da məcburiyyətdən doğan altıda, yəni. İnsanlar necəsə öz tələbatlarını ödəməlidir.
Burada bir məsələ vardır, deyirsə, əsasən də Rusiya. Əgər Avropanın qapıları bir balaca aralansa, əlbəttə ora gedər. Ora da getmək olar, məmnuniyyətlə ora gedərlər. Amma bunlar işçi miqrant qismində gedirlər, əsasən bizim ölkəni tərk edirlər. Bunların da içərisində gənclər və yaxud da gənc yaşları 30-35, bax bu 35-20-25 yaş arasında olanlar əksəriyyət təşkil edir. Bu işçi miqrant qismində getmək, əlbəttə bunun müsbət tərəfləri də var. Gedirlər bir başqa ölkənin də görürlər, oranın adət-ənənələrini də bilirlər. Ölkəmizə pul gətirirlər kənardan, dil öyrənirlər, yəni peşələrini artırırlar. Bu müsbət tərəf, amma mənfi tərəfləri də var. Bilirsiniz, miqrantların, xüsusən Rusiya kimi ölkələrdə işçi miqrantların hüquqları çox kobud sürətdə pozulur və indi orada da bir milliyyətçi çıxışlar və s. baş alıb gedib. Ona görə yaxşı olar ki, respublikamızda yeni iş yerləri yaransın və yaxşı olar ki, bu işsizliyin qarşısına alınması üçün ən böyük yollardan biri də budur ki, gənclər ixtisas seçəndə əvvəlcədən ölçüb pişsinlər. Bizdə indi bir də görürük ki, ali təhsil müəssisələrində indi bir qədər qarşısını alıblar, özə qeyri-qanuni yoldan alıblar, özəl institutlara imkan vermirlər hüquq. Amma birdən-birə 13.000, 14.000 eyni vaxtda institutlarda hüquqşünas oxuyurdu. Bu qədər hüquqşünasa ehtiyac yoxdur. Görünür ki, onların əksəriyyəti, hələ keyfiyyət məsələsini qoyuram qurağa, əksəriyyəti sonradan işsiz qalacaq, ya da ixtisaslarını dəyişəcəklər, ya da öz ixtisaslarına uyğun işləməyəcəklər. Ona görə də bu təhsilin planlaşdırılması, təhsilin, yəni ixtisaslar üzrə bu, deyək, əmək bazarını öyrənmədən bu populyar, deyək, ixtisaslar üzrə təhsil artması, sayın artması bunun özü də bir növbəti bu işsizliyin yaranmasına sonradan gətirib çıxardır. Yəni bunun da qarşısını almaq üçün nəsə tədbirlər görmək lazımdır. Əlbəttə bu administrativ tədbirlərlə düzələn deyir. Yəqin ki təhsilə münasibəti dəyişdirmək lazımdır ölkədə.
Anar, jurnalistika biraz yaradıcı sahədə, yəni ali təhsilin olmasan da, sənin belə tezliklə iş tapmanı jurnalistika ilə əlaqələndirmək olar?
Bizi hər insanın qabında bir istedad olur, yəni onu aşkar eləmək lazımdır. Jurnalistikada elə ki, yəni işləyə-işləyə, öz üzərində işləyə-işləyə yeni istedadın üzə çıxır. Belə ola bilər ki, jurnalist olmasaydı, mən də işsizlər sırasında olar. Yəni belə, jurnalistikada belə iş var ancaq. Yəni qəzetlərdə işləmək olur, jurnallarda işləmək olur. Düzü pul olmasa da ancaq işləmək olur.
Azərbaycanda gizli əmək bazarı çox yüksək faiz təşkil. Yəni bu 50%-dən da çoxdur.
Qeyd rəsmi işlər, məsələn, dəhlələr günə ayı 600 manata yaxın alır.
Mən sizə deyirəm də, bizim gizli əmək bazarı da işləyən işçilərin sayı, biz monitorin keçirmişdik. Təbii, biz deyirdik ki, 80% məsələdə əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur. 50%-dən də çox işçi kütləsinin 50%-dən çoxu da gizli əmək bazarında işləyir. Salam.
Az maaş məsələsinə toxundu. Anar, sən məvazibin necə? Qanə edirmi səni?
Ya, öz tələbatlarımı ödəyir. Evə ehtiyacı olmaz.
Gəlin Durnanın sorusuna qulaq asaq. Maraqlıdır görək, gənclərin tələblərini ödəyə biləcək rəqəm hansıdır?
Gənc olaraq nə qədər ən azı maaş alsa sizi qanə eləyər?
Gənc olaraq, yəni iki həyatında 200 manat olsa, yəni mənə qanə eləyər hələ ki.
Ən azı 250 manat.
500 manat.
Nələri həll edə bilərsiniz?
Hər bir şey, ailəvi olaraq.
150 manat qane eləyər, 100 manat da qane eləyər əgər öz evin olsa. Normal həyat sürməsin, 200 manat qane eləyə bilər.
700 olur, həm vacib xərclərimi ödəyir.
150-200, ondan da çox olar amma.
Ən az
az indiki dövrdə heç olmasa bir 500 manat olmalıdır. Bütün problemlərin həllinə də. Yəni ən azından bütün yox, hətta minimal problemlərin həllinə 500 manat lazımdır.
Valla ən azı 300 manat ay ərzində alsaq bizim problemlərimiz həll olunar. Heç o 60 manat biz maaş alırıq. O bizim nəyimizə yetir? Ancaq yol pulu. Maşrutlarındakı gediş haqqı lap bahalanıbdır. Ancaq yol puluna bizdən gedir. Yaxşı da valideynlərimiz var, bizə kömək eləyir. Elə məsələlər biz qalarıq belə.
Heç olmasa 300 yen Azərbaycan manatı. Ən azından gündəlik tələbatı həll eləmək olar.
Ardısa tələbat ödə 200-300 dollara.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Üstəl, sənlə oxuyan qrup yoldaşlarında necə bu problem varmı? Yəni, onlar necə öz ixtisaslarına uyğun iş tapa bilirlərmi və işləyirlərmi?
Qrup yoldaşlarımdan yalnız bir nəfər ixtisasa uyğun işləyir. Digərləri barmen və yaxud hansısa mətbuat agentliyində belə müxtəlif sahələrdə işləyirlər.
Maraqlıdır, neçə nəfərdən yalnız biri ixtisasca işləyir?
22 nəfərdən yalnız biri.
İşsizlik probleminin həlli ilə bağlı siz nə təklif edərdiniz?
Mənim təklifim ancaq bu olar ki, təhsil siyasətin yenidən işləmək lazımdır. Yəni, təhsil işsizdən, yəni, başa düşünəm, təkcə təhsil olanlar təhsilsizlər də işləməlidir. Ancaq əsas potensial qüvvə, dövlətin potensial qüvvəsi gənclər, təhsilli gənclər olmalıdır ki, onlar qabağa getsin, müxtəlif sahələrdə işləsinlər. Ona görə də təhsilə diqqət yetinmək lazımdır. Çünki xarici şirkətlərə gedirsən, başqa tələb, dövlət universitetini qutaracaq, başqa.
Məncə, iş axtaranlarla iş verənlər arasında daha ciddi əlaqə, daha sağlam bir əlaqə olmalıdır ki, bunlar bir-birini daha test tapıb, ehtiyacların, yəni iş verən axtardığı kadrı işçi də istədiyi ixtisası tapsın.
Mən razıyam gənclərlə, yəni hər ikisinin pozisiyası mütərəqqidir bu baxımdan. Yenə də deyim, yeni iş yerləri yaradılır. Bu yeni iş yerlərinin keyfiyyət məsələsidir. Tutaq ki, mövsüm işlərdir bir çoxu. Heç kəs istəmir ki, mövsümü işləsin. Bizdə indi yeni infrastrukturla bağlı sahələr, yəni turizm inkişaf eləsə, burada çox saylı iş yeri açıla bilər. Mən hesab edirəm ki, işsizliyin qarşısını almaq üçün təkcə iş yerlərinin açılması kör təbii sürətdə yox. Bu sistemli şəkildə olmalıdır. Bayaq mən sizlə tamam razıyam ki, yəni səbəblə, əslində səbəbi, doğuran səbəbi, səbəblərdən biri təhsil məsələsinin özünün düzgün qurulmaması. Bax, oradan başlamaq lazımdır ki, gələcəkdə növbəti işsizlər ordusu yaranmaz.
Deyirsiniz ki, turizm sahəsi inkişaf edirsə, iş yerləri açılsa və işsizlik nə qədər olmasa həll olunan problem. İqtisadi sahədə çox investisiya qoyulur. Bəs, məsəl üçün, misal iqtisadı qutarıb, amma iş tapa bilmir. Yəni, bu turizmdə də bu cürə sahə inkişaf etdirilməsi buna gətirib
yəni,
çıxara bilməz.
Yəni, istehsalın tempinin artması, yeni iş yerlərinin açılması təkcə bu, deyək ki, iqtisadiyyat sahəsində qutaranlara aid deyil. Burada fəhlə peşələr də var, mühəndis peşələr də var, digər peşələr də var. Amma bizdə indi görürsünüz, çox ciddi problem kimi durur. Azərbaycan beynəlxalq mühasibatlıq sisteminə keçir. Və bununla bağlı, indi mən qorxuram, hələ bizim olan o işləyən kadrların özü də birdən-birə savadsızlaşacaqlar. Bunların, belə deyək ki, o beynəlxalq mühasibatlıq sisteminə uyğunlaşdırılması, yeni o, deyək ki, proqramların tərtibi, mühasibatlıq proqramlarının iqtisadiyyatla bağlı digər proqramların tətbiqin baxımında da bizim təhsil müəssisələri hələ geri qalır. Və bunlar o zamanı qarşılaya bilmirlər, tələbatı qarşılaya bilmirlər təhsil müəssisələri və ənənəvi olaraq o köhnə təhsil sistemini davam elətdirirlər. Və bu çox çətin məsələ olacaqdır. Özə bilirsiniz nətər, bizdə iş yerləri açılmaqla yanaşı, iş yerlərin bağlanır da və bağlanan iş yerlərində bir çoxu əvvəllərdə davamlı olan iş yerləridir. Və sonra kiçik və orta sahibkarlıq get-gedə daha çox ölkədə rəqabət mühitinin olmaması nəticəsində sıradan çıxır. Yəni, bağlanan iş yerləri də çoxdur. Ona görə də hələ bu işsizliyin yaxın illər ərzində tam öz həllini tapacağını da belə bir
inandırıcı
görünmür. Amma bu istiqamətdə nəsə sistemləşmiş bir siyasət aparılsa, bir 5-6 ildən sonra vəziyyət dəyişə bilər. Doğrudan da gəncləri məşğul etmək sahəsində dövlət çox ciddi tədbirlər görməlidir. Gənclər, bilirsiniz, xüsusən indi ixtisas almış gənclər. Bunlar məşğul olmaqla birincisi yəni bir neçə məsələni həll edirlər. Bu gənclər yeni ailələrin yəni yeni ailə qururlar. Bu yeni ailələrin problemləri çıxır ortaya. Mənzil problemi çıxır, nə bilim mən, övladları dünyaya gəlir, onları böyütmək problemləri çıxır. Və görürsüz, bunların məşğulluğun təmin olunması əslində, məsələn, deyək ki, ölkədə ipoteka kredit sisteminin inkişafına, məsələn, indi müəyyən qədər gərək bunlar maaş alsın ki, o sosial ipoteka sistemindən də istifadə edə bilsinlər. Görün nə qədər problemləri birdən-birə aradan qaldırmaq olar, əgər siyasət, iqtisadi siyasət gənclərə yönətim belə deyək ki, yönələn olsa və onların məşğulluğun təmin olunmasına yönələn olsa, bir sıra problemlər birdən həll oluna bilər. Eyni zamanda da bu gənclər həm dövlətin, həm ölkənin iqtisadi qüdrətinin artmasında, həm dövlətin idarə olunmasında iştirak etməlidirlər. Yəni və bunlar elə deyək bizdə belə bir şüar kimi olmamalıdır ki, bizim bütün ümidlərimiz gənc nəslədir, yetişməkdə olan nəsil və s. Bunları təmin eləmək lazımdır.
Ümid eləyək ki, problemlər həll olunacaq. Çox sağ olun verişimizə gəldiyiniz üçün. Həmişə iş başında. Sağ olun. Bugünə bu qədər sevgili dinləyicilər, söhbətimizlə işsizlik problemini həll etməsək də bunun yollarını göstərdik. Gələn həftə yeni mövzuyla görüşünüzə gələcəyik. İşiniz avand olsun. Hələlik.
14-24 14-24 14-24